Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մերցերեկային թողարկման թեմաներն են. Զարգացումը լավատես չէ ընդդիմության միավորման հարցում։
Պատասխանները հուսադրող չեն։
Մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։
Քաղաքական իր գործունեության համար են պահում։
Չնայած քննադատություններին, Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է նորից ստանձնել Փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնը։ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը հերթական կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը միլիարդներ է ծախսել եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, պնդում է եվրոպացի հետաքննող լրագրողների վերջին զեկույցը։ Ըստ այդմ Ալիևները 2012-ից 14 թվականներին շուրջ 3 միլիարդ դոլարի գաղտնի հաշիվ են ունեցել, որից գումարներ են փոխանցել լոբիստներին, լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին ու գործարարներին ադրբեջանամետ որոշում ներկայացնելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն կողմնակալ անհիմն ու սադրիչ է որակել այս հետաքննությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայում դատարանը սկսել է քննել Ադրբեջանի կառավարության հայցն ընդդեմ երկու լրագրողների՝ Էլիզ Լյուսեի և Լորան Ռիշարի, որոնք 2 տարի առաջ ուղիղ եթերում բռնապետական էին որակել Ալիևի վարչակազմը։ Բաքուն լրագրողներին մեղադրում է զրպարտության մեջ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները միջդեռ պնդում են։ Ադրբեջանի իշխանությունը փորձում է գրաքննությունը տարածել նաև երկրի սահմաններից դուրս։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Կրեմլն իրեն իրավունք է վերապահում ևս 155-ով կրճատել ամերիկացի դիվանագետների թիվը Ռուսաստանում։ Բրիքսի գագաթնաժողովից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է, Կրեմլը դեռ այդ քայլին չի դիմի և կհետևի ինչպես են իրադարձությունները զարգանում։ Ավելի վաղ հուլիսին, երբ կոնգրեսը նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, Մոսկվան արդեն իսկ 455-ով կրճատել էր ամերիկացի դիվանագետների թիվը, ինչին ի պատասխան Վաշինգտոնն անցած շաբաթ պահանջել էր Ռուսաստանից փակել իր հյուպատոսարանը Սան Ֆրանցիսկոյում, ինչպես նաև երկու կցակառույցները Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում։ Դա աննախադեպ և անտաշ ձևով ընդունված որոշում էր, հայտարարել է Պուտինը տեղեկացնելով, հանձնարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը դատարանում բողոքարկել այն։ Թբիլիսիի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պատրիարք Հարանի երբեմնի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկին՝ Գյորգի Մամալաձեին, վրաց ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Իլիա II-ի քարտուղար Շորենա Թեթրուաշվիլին դիտավորել սպանելու փորձի և ապօրինի զենք պահելու համար։ Մամալաձենով Պատրիարք Հարանի գործերի կառավարիչն էր ձերբակալվել այս տարվա փետրվարին Թբիլիսիի 7-ավակայանում, երբ իրավապահ մարմինները նրա ճամպրոկում թունավոր նյութ ցիանիդ էին հայտնաբերել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էրեբունու ու դատարան, ուր մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի հետևում հայտնվեց անցած տարվա հուլիսին, Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Գործի հիմքում ընդամենը մեկ վկայի ցուցմունք է, թե Խուկասյանը ցուցարարներին կոչ է արել քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Հետագայում մեղադրանքը խստացվեց, իրավապահները պնդում են, որ Անդրեաս Խուկասյանը մտադիր էր միանալ ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծռերին։ Ընդդիմադիր գործիչը տարակուսած է, արդյոք քննիչներն արդեն իր մտքերն են կարդում, վրեժխնդրություն որակելով իր հետապնդումը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր փաստացի մեկնարկեց Անդրեաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը, ինչու եմ ասում փաստացի, որովհետև նախորդ նիստը դեռ չմեկնարկած հետաձգվել էր փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Նկատենք, որ այսօրվա նիստի ընթացքում պաշտպանական կողմը բացարձակ միջնորդություն ներկայացրել գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, պնդելով վերջինս կողմնակալ վերաբերմունք ունի գործի նկատմամբ։ Նավորելով իրենց խոսքը, պաշտպանական կողմը պնդում էին, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը կատարում է քաղաքական պատվեր, քանի որ նա մեկ օրվա ընթացքում, ստանալով պաշտպանական կողմի 30-ից ավելի միջնորդությունը, մեկ օրվա ընթացքում ամբողջը մերժել է։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ պարզապես ֆիզիկապես նա հնարավորություն չէր ունենա այդ գործերին ծանոթանալու համար, ինչին դատախազը ասաց, որ բացարձակ ներկայացնելու հայտը հիմնավորված չէ և մեկ օրն էլ բավական է ներկայացված միջնորդությանը ծանոթանալու համար, և ներկայացված մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես նշեմ, որ հենց դահլիճ մտնելիս արդեն իսկ Անդրեաս Ֆուկասյանը լրագրողների հարցին, այսպես դահլիճից հասցելին, պատասխանեց, որ գործը լրիվ շինծու է, նա անհիմն է համարում իրեն առաջացած մեղադրանքը եւ պնդեց, որ ինքն է եկել դատարան, որպեսզի դատախավությանը եւ իրեն մեղադրանք առաջացածներին մեղադրանք առաջացի։ Նկատենք նաեւ, որ հենց դատարանի դահլիճում Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանը Կարեն Մերժումյանը եւ Ինես Պետրոսյանը պնդեցին, որ Անդրեաս Ղուկասյանը քաղբան տարտյալ է եւ նախ տեղյակ չեն, թե ինչ պատճառներով են իշխանությունները դրան ճնշումների հալածանքների ենթարկում։ Այսօրվա դատական իսկին նկատենք, որ ներկա չէին 36 դժողներից եւ ոչ մեկը, գործով 51 վկայ է անցնում եւ փաստորեն միայն ներկա էին Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Անդրեաս Ղուկասյանը Զարիթաղում կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, հորդորել է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով ուժել է մոտ 4 տասնյակ ոստիկան։ Ինքը Անդրեաս Ղուկասյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները, որակում է դրանք շինծու եւ պնդում է, որ նախաքննության ընթացքում խախտվել է իր պաշտպանական իրավունքը, քանի չմերժել է, ինչպես արդեն ասացի, ներկայացված բոլոր 31 միջնորդությունները։
Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարության մասին պատմող ռեպորտաժը մեր երեկոյան թողարկմանը։ Քաղաքական հնչեղության գործերով դատավարությունները ավելի են խորացրել հակասությունները փաստաբանների պալատում, բայց քննադատության կենտրոնում հայտնված պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ ստանձնել այս պաշտոնը, առաջադրելով, թե քննադատությունը այս շաբաթ կայանալիք պալատի նախագահի ընտրություններում։ Ընդդիմադիր գործիչների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները Զոհրաբյանին մեղադրում են իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ։ Վերջինը հանրային պաշտպանների շուրջ սկանդալն էր, Արա Զոհրաբյանն այսօր հակադարձել է, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Հանրային պաշտպանների գործելավոճը չի հակասում օրենքին, նրանք դատարանի դահլիճում անելու են ամեն ինչ իրենց վստահորդների շահերը պաշտպանելու համար, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց Փաստաբանների պալատի նախագահը։ Արա Զոհրաբյանը հիշեցնեն, քննադատել էր քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, երբ վերջինը Ժիրայր Ստեփիլյանի գործով ներգրաված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի տան առջև պիկետ էր արել, պահանջելով Ստեփիլյանի կամքին հակառակ չստանձնել նրա պաշտպանությունը։ Զոհրաբյանն այսօր էլ վերահաստատեց իր կարծիքը, նշելով, չի կարելի փաստաբանին իր մասնագիտական գործնեության համար ճնշումների ենթարկել։
Մասնագիտական գործնեության կապակցությամբ փաստաբանի կապ չունի, ով է փաստաբանը։ Վաղ ամենա իմ ընդդիմախոս փաստաբանի հետ էլ այդպիսի միջադեպ լինի, նույն դիրքորոշումն եմ ունենալու։ Այսինքն մենք ասում ենք, մի խառնվեք իր մասնագիտական գործնեությանը։
Զոհրաբյանը նաև նշում է, քրեական դատավարության օրենսգրքում կան իրար հակասող դրույթներ, որոնք խնդիր են առաջացնում պաշտպանության հարցում։ Դրա լուծումը կարող է տալ ճարտարապետական դատարանը։ Մինչև այդ խոսելով փաստաբանների դատարան մուտք գործելու խոչընդոտներից պալատի նախագահը պնդում է, կարգադրիչները փաստաբաններին ոչ թե խուզարկում են, այլ զննում։
Ինչու են ուզում զննել, ես կարծում եմ դա իրավաչափ է, որովհետև ի վերջո ցաներ քրեական գործը, մարդիկ են, ովքեր զենքի օգտությամբ ինչ որ օբյեկտ են գրավել, մարդիկ են, ում գործընկերը կամ ընկերը հայտարել է, որ շրջապատեք դատանը, ազատեք սասնացարերին, այսինքն տվյալ դեպքում վտանգը ռեալ է։ Հիմա պատկերացեք, եթե չզննեն եւ մեկը մի նռնակ անցկացնի եւ կտա այդ մարդկանց, եւ այդ մեկը փորձի նռնակը օգտագործել։
Դատական դեպարտամենտի հետ նույն ոճով աշխատելու որոշ փաստաբանների մեղադրանքը Զոհրաբյանը չի ընդունում, նշելով, իր ընդդիմախոսները կեղծ մեղադրանքներ են առաջ քաշում։
Ինձ համար ամենակարևորը փաստաբանների հարցը լուծելն է, ինչը ես փորձում եմ իրականացնել, որքանով կարողանում եմ։ Գիտեք ինչ, խնդիրը հետեւյալի մեջ է թաքված. Եթե իրոք իրենք ուզում են հարցի լուծում, ինչու չեն գալիս փաստաբանների պալատ, ինչու չեն, օրինակ, մի հատ գոնը խորամանկություն անեն, հա, ճակերտներով ասած, հրավիրեն, ասեն, եկեք մի հատ հանդիպենք, հարգելի փաստաբանի պալատի ներկայացուցիչներ, եկեք մի հատ հանդիպենք, այս հարցը լուծում տանք։ Ես եմ իրենց հրավիրում, չեն գալիս։ Այսինքն թող գան, մի լավ առաջարկ կանեն։ Առաջարկ անեն, քննարկեն։
Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցինք, իսկ ինքը չի ցանկանում միանալ կամ աջակցել այն 170 փաստաբաններին, որոնք հայտարարել են, որ սեպտեմբերի 13-ին ընդդեմ արդարադատության ներկայացուցիչների ապօրինի գործողությունների պատրաստվում են գործադուլ անել։ Պալատի նախագահն արձագանքեց, նրանց միանալու մտադրություն չունի, սակայն արդեն հասցրել է նկատել, որ հայտարարության տակ ստորագրել են նաև իր համախոհներից։
Պատկերացեք, պալատը միանում է այս գործադուլին։ Առնվազն պետք է մենք փաստաբաններին համոզենք, որ հարգելներս, այս ծայրահեղ միջոցին գնալը ինչ է գործադուլ, պայմանական եմ ասում գործադուլ, դա հաստատ հրաժարվում է իրենց վստահորդների շահերը պաշտպանել դատարաններում կամ որևէ մի այդտեղ, դա կարծես թե բժիշկը, ինչպես բժիշկը հրաժարվում է վիրահատություն կատարելուց։ Այսինքն այդ ծայրահեղ քայլին գնալուց առաջ մենք պետք է գոնե ասենք, որ այս դռները թակել են, չեն բացել։ Մենք այս քայլերը ձեռնարկել ենք, հաջողության չենք ասել։ Օրինակ, եթե գտնում են, որ դա խուզարկություն է, առնվազն պետք է իրավապահ մամուլներին հաղորդում ներկայացնեն, որ կա այստեղ լիազորությունների սահմանազանցում։
Շարանգությունը թերահավատ է, որ կհաջողի ընդդիմությանը միավորել 2018-ի ապրիլին ընդառաջ, երբ հայտնի է դառնալու Սերժ Սարգսյանը թողնում է իշխանության ղեկը, թե հիմա էլ որպես վարչապետ է պաշտոնավարելու։ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած կուսակցությունը ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ բանակցություններ էր վարում միասնական պայքար սկսելու համար։ Արդյունքները բանակցողներից Արմեն Մարտիրոսյանին լավատեսություն չեն ներշնչել։ Շարանգության փոխնախագահի հետ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել։
2018 թվականին ընդառաջ ընդդիմության միավորումը դեռ չի հաջողվում։ Այդ նպատակով բանակցություններ էր սկսել միայն խորհրդարան չանցած ժառանգություն կուսակցությունը, քաղաքական ուժի առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մի քանի ուժերի հետ են հանդիպել։ Ազատության հետ զրույցում Մարտիրոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե կհաջողվի արդյոք ի վերջո ընդդիմությանը միավորվել, ասաց, որ անկեղծ պետք է պատասխանի։
Մի փոքր թերահավատեմ, որովհետև այն ինչ որ տեսնում եմ և հասարակական, այսպես ասեմ, ակտիվության պահով և իրական ընդդիմադիրների և չակերտավոր ընդդիմադիրների պահվածքով հույս չներշնչում ինձ։
2018 թվականին լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը, որի ավարտից հետո երկիրը կանցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման և նոր սահմանադրությամբ երկիրը փաստացի կղեկավարի վարչապետը։ Ընդդիմադիրները մտահոգություն ունեն, որ Սերժ Սարգսյանը կրկին կստանձնի երկրի ղեկը արդեն վարչապետի պաշտոնում, և դրա դեմ պայքարելու համար փորձում էին միասնական ճակատ ձևավորել։ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ վերջնական նպատակը երկրում իշխանափոխություն իրականացնելն ու բարեփոխումներ անելն էր, բայց հույս չունի, որ մինչև 2018 թվականը խոշոր պայքար կլինի։ Չի կարծում, որ նման պայքար հնարավոր է նաև 2018-ից հետո։ Թե որ ուժերի հետ են բանակցել, չասաց, բայց նշեց, որ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հարցը չեն քննարկել։
Ցավոք սրտի, ես մեր խորհրդարանում քաղաքական գործունեությունն այլևս չեմ տեսնում։ Հույս ունեմ, որ որոշ ժամանակ հետո հնարավոր է դա փոխվի, բայց այս պահին դեռևս չկա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելք խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը չի կարծում, թե Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ կպայքարեն, քանի որ վարչապետի անձը էական չեն համարում։ Ամեն դեպքում միավորման շուրջ բանակցություններին պատրաստ են։
Կքննարկենք, եթե դա լինի կոնկրետ, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ, ասենք Արմեն Աշոտյանը դառնա վարչապետ, նորմալ են վերաբերվում այդ մարդիկ, նորմալ կվերաբերվեն արդյոք։
Գորգիսյանը չի կարծում, թե Սերժ Սարգսյանը կցանկանա դառնալ վարչապետ, իսկ երկրում փոփոխությունների հասնելու համար ելքխմբակցության քարտուղարի խոսքով գլոբալ իշխանափոխություն է պետք։ Այդ հնարավորությունը ըստ նրա ժողովուրդը ուներ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ժամանակ։
Այս անգամ դա չստացվեց, միգուցե 5 տարի հետո, երբ արդեն ավելի բոլոր սպասումները հանրապետական կուսակցությունից մարդկանց մոտ կվերանան, և նաև մենք մեր առաջիկա աշխատանքով ցույց կտանք, թե ինչի ենք ունակ և ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանի ապագան, մեզ կհաջողվի։ Ես վստահ եմ, մեզ կհաջողվի առաջիկա ընտրությունը շատ ավելի լուրջ արդյունքներ գրավել մեր աշխատանքի շնորհիվ, ու նաև չի բացառվում նաև իշխանափոխություն։
Ժառանգության փոխնախագահը մինչդեռ համաձայն չէ, նա վստահ է, եթե մինչև 2018-ը չպայքարեն, ապա հետո իշխանափոխություն հնարավոր կլինի միայն արտաքին գործոնների հաշվին, ինչին ինքը դեմ է։ Ազատության հարցին, թե ինչպես կարձագանքի նրան, որ ելք դաշինքի համար վարչապետի անձը կարևոր չէ և Սերժ Սարգսյանի այդ պաշտոնում լինել չլինելը նշանակություն չունի, Մարտիրոսյանը ժպտաց.
Թե ով լինի մեկի համար մենք չենք համագործակցում, մենք համագործակցում ենք կոնկրետ խնդրի համար, երբ որ իրենք չգիտեն, նույնիսկ իրենք ինչ են ուզում մեկը իրենց համար, մենք մեկի հետ կապված չակերտավոր այդպիսի գործառույթի երբևիցե չենք մասնակցել։ Մենք հակառակը մասնակցել ենք և եղել է հստակություն, և եղել է կոնկրետություն։
Ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ իրենց հետ միավորման թեմայով ոչ ոք չի բանակցել։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք պատրաստ են նաև այլ միավորումների աջակցել, կարևորը ըստ նրա նպատակն է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արձագանքել նախորդային հրապարակված սկանդալային հոդվածին, ըստ Եվրոպացի հետաքննող լրագրողների զեկույցի, Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը աստխաբաշխական փողեր է ծախսել Եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար։ Ալիևների ընտանիքը ըստ հետաքննության շուրջ 3 միլիարդ դոլար է փոխանցել լոբիստների, լրագրողների, քաղաքական գործիչների ու գործարարների ադրբեջանամետ որոշումներ կայացնելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական լվացքատուն, այսպես են բնութագրում համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի երկու շաբթի օրը հրապարակված զեկույցի հեղինակները, փողերի լվացման այն մեխանիզմը, որ գործել է 2012-ից 2014 թվականներին եվրոպական մի շարք երկրներում, ծավալուն այս հետաքննության մանրամասները երկու շաբթի երեկոյան հրապարակվեցին բրիտանական Guardian թերթում։ Այդ հրապարակման համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքն ու դրան մոտ կանգնած պաշտոնյաներն ու գործարարները ընդամենը երկու տարում Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված 4 ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարների լվացման մասին վկայող բանկային փաստաթղթերն առաջինը կարողացել են հայթայթել դանիական Berlingske թերթի լրագրողները։ Դանիական մամուլի հետաքրքրությունն այս պատմության հանդեպ պատահական չէ։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարները սկզբում փոխանցվել են դանիական Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղ, որտեղից էլ հետագայում վերաբաշխվել են Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերությունների հաշվեհամարներին։ Հետաքննող լրագրողների փոխանցման այդ աստխաբաշխական գումարները հետագայում օգտագործվել են մի շարք հիմնական ուղություններով՝ թանկարժեք ունեցվածք ձեռք բերելու, բրիտանական մասնավոր դպրոցներում վարձավճարներ մուծելու և թերևս ամենակարևորը՝ եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին և գործարարներին կաշառելու համար։ Զեկույցի հեղինակները մասնավորաբար նշում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի իտալացի անդամ, այդ կառույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին ղեկավար Լուկա Վոլոնտեի անունը, ում ջանքերի շնորհիվ 2013-ին տապալվեց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին վկայող զեկույցի ընդունումը։ Հետաքննող լրագրողների պնդմամբ բանկային փաստաթղթերը վկայում են, որ այդ ժամանակահատվածում Վոլոնտեն ադրբեջանական իշխանություններից շուրջ 2 միլիոն եվրո է ստացել։ Եվս 820 000 եվրո ստացել է Գերմանիայի Բունդեսթագի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Լինդների ղեկավարած հիմնադրամը։ Ուշագրավ է, որ Լինդները 61 000 եվրո է ստացել 2013 թվականի աշնանը Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններից երկու շաբաթ անց։ Գերմանացի քաղաքական գործիչը դիտարկում էր այդ ընտրությունների ընթացքը, նշելով, որ մեջբերում քվեարկությունը համապատասխանում էր Գերմանիայում ընդունված չափանիշներին։ Ադրբեջանում գործող մասնավոր ընկերություններից մեկից շուրջ 400 000 եվրո էր ստացել նաև բուլղարացի տնտեսագետ Կալին Միցևը, որն անցյալ տարի ընդգրկվել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի խորհրդի կազմում։ Ուշագրավ է, որ Միցևի կինը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Իրինա Բոկովան է, որը 2010-ին այս կառույցի բարձրագույն պարգևը Մոցարտի իշխանշանն էր հանձնել Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային։ Զեկույցի հեղինակների պնդմամբ փողերի լվացման այս մեխանիզմին մասնակցել է նաև ռուսական արտադրության սպառազինության վաճառքի մենաշնորային իրավունք ունեցող Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունը։ Դանսկե բանկի գախնազերծված փաստաթղթերի համաձայն Ռոսոբորոն Էքսպորտը 2012-ին 29 միլիոն ամերիկյան դոլար է փոխանցել փողերի լվացման այս մեխանիզմում ներգրավված ընկերություններից մեկին։ Եվս 1 միլիոն 800 000 դոլար փոխանցվել է Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովի որդուն պատկանող օֆշորային ընկերության հաշվեհամարներին։ Ռոսոբորոն Էքսպորտը եւս 1 փոխանցում կատարել է Մեհրիբան Ալիևայի հոր Արիֆ Փաշայևի հետ առնչություններ ունեցող մի ընկերությանը։ Նշեմ, որ այս բոլոր փոխանցումները կատարվել են այն ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը շուրջ 4 միլիարդ դոլարի սպառազինություններ ձեռք բերում նույն Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունից։
Եվրամիությունը չի շտապում այրել կամուրջները Թուրքիայի հետ, չնայած միության անդամ արդեն մի քանի պետությունների հետ Անկարայի կտրուկ սրված հարաբերություններին։ Եվրոպացի մի շարք պաշտոնյաներ են հայտարարել, որ Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցություններն առհասարակ պիտի սառեցվեն, բայց առայժմ Անկարային շանս տրվում է, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները շարունակվելու են, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ընդգծելով Թուրքիայի որպես գործընկեր երկրի դերակատարությունը տարածաշրջանում։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում տարբեր շատ ասպարեզներում Թուրքիան գործընկեր է մնում և Եվրամիությանը անդամակցության թեկնածու երկիր։ Այնպես որ մենք կշարունակենք բանակցությունները, մեր ներքին քննարկումները, պարզելու մեր հարաբերությունների ապագան, սեպտեմբերի 4-ին լրագրողներին ասել է Մոգերինին։ Նա միաժամանակ նշել է, որ կան որոշ խնդիրներ, որոնք տարանջատում են դիրքորոշումները, բայց բանակցությունները շարունակվելու են, կրկնել է նա։ Մոգերինին խոսել է Սլովենիային, որտեղ մասնակցում է ռազմավարական համաժողովի։ Այդ համաժողովին մասնակցում է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հիմնական հակառակորդը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր հայտարարել է, որ հոկտեմբերին կայանալիք Եվրամիության գագաթաժողովում առաջարկելու է քննարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ապագան ներառյալ անդամակցության բանակցությունների սառեցման կամ դադարեցման հարցը։ Մերկելը այս մասին հայտարարել է ելույթ ունենալով Գերմանիայի խորհրդարանում սեպտեմբերի 24-ի ընտրություններից առաջ Բունդեսթագի վերջին նիստում։ Նա Եվրոպային կոչ է արել միավորված լինել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի սադրանքների դեմ։ Բունդեսթագի ընտրությունների քարոզարշավի հեռուստաբանավեճում անցած կիրակի, թե Մերկելը, թե նրա հիմնական մրցակից սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը խստորեն քննադատել էին Թուրքիային, երկուսն էլ պնդելով, որ Եվրամիության անդամակցության Անկարայի հետ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակը քննադատել էր նրանց հայտարարությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ևս անցած երկու շաբթի հայտարարություն էր տարածել քննադատելով Գերմանիայի և Ավստրիայի մեջբերումը հակաթուրքական հռետորաբանությունը այդ երկրներում աշնանը կայանալիք ընտրություններից առաջ, այն համարելով նախընտրական պոպուլիզմ։
Տերչի մարել աղմկահարույց պատմությունը Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը Հայաստանի չմասնակցելու շուրջ, երբ վրացական կողմը հայտնեց, թե Երևանը վերջին պահին է հրաժարվել ներկայացուցիչ ուղարկել։ Այսօր արդեն օրակարգում է Սիրիա զինվորականներ ուղարկելու հարցը, առաջին այս լուրը Մոսկվայից ստացվեց, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբն էր հաղորդել, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են անդամակցել Սիրիայի ականազերծման միջազգային կոալիցիային։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը։
Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցչի հայտարարությունից 10 օր անց էլ պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, մասնակցելու են Հայաստանի զինված ուժերը Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Ռուսաստանյան պետական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ երկրի գլխավոր շտաբի անօթաչու սարքերի կիրառման համակարգի զարգացման վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Նովիկովը օգոստոսի 25-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են իրենց զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային, որի նպատակն է լինելու Սիրիայում ականազերծման աշխատանքներ տանելը։ Իրանի, Եգիպտոսի, Սերբիայի, Հայաստանի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին համապատասխան հրավերներ են ուղարկվել։ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են ուղարկել իրենց զորամիավորումները։ Չինաստանցի սակրավորների մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Մոսկվայում կայացած Արմիա 2017 միջազգային ֆորումի ժամանակ ասել էր Նովիկովը։ Ազատությունը հարցումներ էր ուղարկել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ ու պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով մանրամասներ ներկայացնել։ Պաշտպանության նախարարությունից ժամանակ խնդրեցին պատասխանելու համար, նշելով, թե լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը ազատության բազմաթիվ հարցերին, այդ թվում, եթե Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները Սիրիայում չեն, երբ են մեկնելու Սիրիա, միայն պատասխանել էր. Երբ ձեզ հետաքրքրող հարցերի առնչությամբ որոշում կայացվի և բոլոր հարցերը հստակեցվեն, այդ ժամանակ էլ հանրությունը պատշաճ կարգով կտեղեկացվի։ Ազատության հստակեցնող հարցերին ճիշտ ենք հասկանում, որ Հայաստանն իր համաձայնությունը չի հայտնել զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Արդյոք այդ հարցը Հայաստանի իշխանությունները քննարկել են Ռուսաստանի իշխանությունների հետ և վերջապես ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ կոալիցիային հայաստանյան զորամիավորումների մասնակցության վերաբերյալ, այսօր Վլադիմիր Հակոբյանը արձագանքեց. «Մեջբերում եմ, նախորդ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ»։ Մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի շահերից է բխում արևմուտք Ռուսաստան ընդհարումներից զերծ մնալը։ Միջդեռ հայաստանյան զորամիավորումների հայտնվելը Մոսկվայի նախաձեռնած Սիրիական կոալիցիայում ճիշտ հակառակը կլինի։
Այնտեղ պատերազմական գործողություններ են ու կարելի ասել ճգնաժամը այդ տարածաշրջանում խորանում է հենց Ռուսաստան արևմուտք Բախումների շրջանակը։ Այստեղ ինչքան Հայաստանը քիչ ներգրավված լինի այդպիսի գործողություններում, այնքան Հայաստանի շահերից կպխի, հա, ինչքան Հայաստանը կարողանա զերծ մնալ այդ Բախումներին չմասնակցելս, այնքան արդյունավետ կլինի Հայաստանի անվտանգության համար։
Գրիգորյանը չբացառեց, որ Սիրիայում հայաստանյան զորամիավորումների հայտնվելը կարող է երկիրը թիրախ դարձնել իսլամիստ ծայրահեղականների համար։
Տերորիզմի տեսանկյունից սպառնալիքները դժվար է ասել, թե օրինակ իգիլի համար դարձյալ մեծ խնդիր կլինի ու կարող է թիրախավորել Հայաստան, նույն Ռուսաստանը ներգրավված է, բայց այսօր Ռուսաստանում իգիլը մեծ վտանգ չի ներկայացնում, հա, տերորիզմի տեսանկյունից։ Այդ առումով Հայաստանը դժվար է կանխատեսել ինչպեսի արդյունք կլինի, բայց այն, որ կարող է հայտնվել իրենց ուշադրության կենտրոնում ու հավելյալ խնդիր ստեղծել Հայաստանի համար, դա մի նշանակ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նշելով, որ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելն ու դրան տրված պաշտոնական բացատրությունները մտահոգիչ են, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Սա լուրջ ենթադրությունների տեղիք է տալիս, առավել ևս, երբ երեք իշխանությունները ՀՀԿ-ականներն իրենց հերթին, իշխող կոալիցիայի անդամ ՀՅԴ-ականներն իրենց հերթին, պնդում էին, որ զորավարժություններին չմասնակցելն ինքնիշխան պետության ինքնուրույն որոշումն է եղել, և որ որևէ այլ երկրի, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից ճնշումներ չեն եղել։ Սակայն, որքան շատ են իշխանությունները նման հայտարարություններ անում, այնքան ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին չմասնակցելը կասկածների տեղիք է տալիս, թեկուզև այն պատճառով, որ Հայաստանը միշտ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի հետ գործընկերային հարաբերությունների մասին, մասնակցելով վերջինիս կողմից կազմակերպված զորավարժություններին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Իհարկե չի բացառվում, որ Պուտին-Սարգսյան հանդիպան ժամանակ ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասին խոսք եղած չլինի, պարզապես Սերժ Սարգսյանը զգացել է, որ Պուտինին դուր չի եկել Վրաստանում տեղի ունեցածը, և ինքն էլ ի սկզբանե հրաժարվել է զորավարժություններին հետագա մասնակցությունից իրավիճակն ավելի չբարդացնելու համար, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Երեք տարբեր կարծիքներ հնչեցին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, մասնավորապես, որ Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցությունից այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանն է միացել զորավարժություններին։ Իսկզբանե Ադրբեջանը մասնակիցների շարքում չէր, իսկ անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ այն նույնպես զորավարժություններին մասնակցելու ցանկություն է հայտնել։ Պատճառների թվում առանձնանում է նաև Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ճնշումների տարբերակը, մասնավորապես վերլուծաբաներից ոմանց կարծիքով, այս հրաժարումը Սոչիում Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման արդյունք էր։ Թե իրականում ինչ է կատարվել և ինչու է Հայաստանը հրաժարվել այս միջոցառման մասնակցությունից, պարզ կդառնա առաջիկայում, երբ որոշակի քաղաքական զարգացումներ կլինեն, գրում է հայկական ժամանակը։ Վերլուծելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակ օրաթերթը գրում է. Վարչապետի առաջին հայացքից ամենակարևոր թվացող հարցը ժամանակի ընթացքում կարծես թե հայտնվում է հերթի վերջում։ Կառավարման համակարգի փոփոխություններից և խորհրդարանական ընտրություններից հետո վարչապետի հարցը դիտարկվում էր այդ ամենի ֆոնին ամենաառանցքայինը, սակայն ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցողն իր դրամաբանությամբ վկայեց, որ իրավիճակը շատ ավելի բարդ ու բազմաշերտ տրանսֆորմացիաների փուլում է, կամ պարզապես վարչապետի անձը անունը որոշել է կամ պարզել է, ընդ որում թերևս հենց դա նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ ազգային ժողովի ընտրությունից հետո հայտարարում էր, որ շատերը երևի չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ Հայաստանում իսկապես տեղի ունենում խորքային տրանսֆորմացիա, որտեղ իշխանությունը ապակենտրոնացվում է, ոչ թե փոխվում է իշխանության կենտրոնը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը խորհրդացում է. Անկախության հերթական տոնին ընդառաջ մարդիկ արդարացիորեն հարց են տալիս. Ինչպես պատահեց, որ 2017 թվականին մենք ոչ թե հզոր ու ծաղկուն պետություն ունեցանք, այլ մի իրավիճակ, որտեղ պետության վերջին ունեցվածքն են վաճառում, ասենք հանրապետության հրապարակի շենքերը, որ կարողանանք աշխատավարձ ու թոշակ տալ։ Ինչպես պատահեց, որ Մետաքսի ճանապարհի Ասիայի ու Եվրոպայի միջև ճանապարհային խաչմերուկի մասին պորոտա խոսող հայաստանցիներս հայտնվեցինք փակուղում, անկլավի մեջ, որտեղով տարածաշրջանային ոչ մի նախագիծ չի անցնում։ 90-ականների սկզբի նվիրվածության ու նվիրյալների մթնոլորտը երբ իր տեղը զիջեց գրփող-չրփողների, թալանչիների, անվերջ հարստացողների այս բանակին, այդ տարիներին մամուլում աշխատած մարդիկ կվկայեն, որ որևէ պաշտոնյայի զավակի շքեղ հարսանիքը ծնունդ կնունքը համընդհանուր դատապարտման առարկա կարող էր դառնալ, իսկ երկհարկանի նորակառույցությունը ակնհայտ կոռուպցիայի ապացույց։ Այսօր հասարակությունը, եթե անգամ դատապարտում է այդ երևույթները, ապա ոչ բարձրաձայն, գրում է հրապարակ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։